Qalampirdan gapiramiz. Koronavirus pandemiyasining tugashi butun dunyo infeksiya bilan qanchalik tez yashashni o'rganishiga bog'liq. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Yevropa bo'limi rahbari Hans Kluge ma'lum qildi. Sog'liqni saqlash tizimi avvalgi holatiga qaytib, COVID-19 tufayli shifoxonalarga murojaat qilganlar hamda o'limlar soni kamaysagina boshqa tibbiy xizmatlarni to'liq hajmda ko'rsatish mumkin bo'ladi. Ana shundagina pandemiya endemiya holatiga o'tadi, deydi Hans Kluge. Klugening ta'kidlashicha, hozirda to'siqlardan biri bu ba'zi mamlakatlarda emlashning to'xtab qolgani, shuningdek profilaktik choralarning asossiz ravishda zaiflashishidir. Menda hamma nima bo'lganini unuta boshlagandek taassurot uyg'otmoqda. Vaholanki, bir yil oldin butun dunyo iqtisodiyoti to'xtab qolgandi, deydi u g'azab bilan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda koronavirus bilan kasallanganlar soni 250 milliondan oshgan. Hozirda eng qiyin vaziyat AQSh, Hindiston, Braziliya va Buyuk Britaniyada kuzatilmoqda. Ma'lum qilinishicha, emlash koronavirusdan himoyalanishning eng ishonchli usuli bo'lib qolmoqda. Sentyabr oyi oxirida Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'lim darajasining ortishi SARS-CoV-2 dan bosh tortish bilan bog'liqligini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.